COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. O bo tempo que reinou durante toda a fin de semana marcou o espectacular final das patronais de San Froilán. O recinto feiral e as rúas do centro de Lugo estiveron ateigadas de xente. Prolongaron a celebración ata o último suspiro. De feito, o programa oficial das festas finalizaba o sábado, pero ao permitir a apertura do recinto feiral o domingo, a cidade tivo literalmente un día máis de festa. E é que Lugo volvía a encherse onte de persoas ávidas por exprimir ata o final a gran festa do outono galego. Ás 9 da noite, había longas colas no feiral, colas de xente que agardaba para coller unhos churros ou unhas patacas espectacular. Este era o ambiente onte a iso das 8:30 no recinto feiral de San Froilán. Como traballaron os hostaleiros durante estas festas? Son un pouco a medida das patronais. Ben, en xeral, traballaron bastante ben, e especialmente ben os fines de semana con moita xente. Tamén é certo que a borrasca Kirk fixo que entre semana a festa quedase prácticamente parada e interrumpida. A choiva e o forte vento espantaron os visitantes e fixeron que os lugueses nos metésemos nas nosas casas. José é o propietario do Orixe, un restaurante ubicado na Praza do Campo, en pleno casco histórico.
Foi marcado bastante polas circunstancias meteorolóxicas, porque durante toda a semana, a verdade, que prácticamente non hubo San Froilán. Si é certo que despois, os días así máis fortes, o Domingo das Mozas, bueno, este, o Día do Pilar, traballouse bastante ben, porque respetou un pouco o tema da choiva, pero eso, foi bastante marcado polo tema da choiva durante toda a semana.
Tamén traballaron ben os locais de lecer nocturno. No seu caso, o forte coincidiu sempre co fin de semana, que é cando mellor tempo fixo. Juan Agra ten un local no casco histórico.
Bueno, pois, a ver, traballamos, eu penso que bastante ben, a pesar do tempo que foi bastante duro, pero bueno, é verdad que a parte do ocio nocturno, como os días de temporal non abrimos, non nos pilla días de apertura, que abrimos normalmente xoves, venres e sábado, pois libramos, non? Entón traballamos bastante ben.
A feira vai sempre como lle vai nela cada quen, non? E o goberno local de Lugo facía unha valoración moi positiva das festas, dixo que foron unhas festas estupendas, mentres que o Partido Popular pedía menos soberbia política e o ano que ven pensar máis nunhas festas para todos. Polo demais, axentes da Policía Local de Lugo despregaron con motivo do último fin de semana das patronais diversos controis. 10 condutores foron sancionados por superar a taxa de alcohol permitida, 3 por consumir drogas, fundamentalmente cocaína e cannabis, e 52 conductores, máis de medio cento, por superar a velocidade permitida en vías que, como saben, no casco urbano están limitadas a 50 km/h. No capítulo de incidencias, tamén hai que lamentar un suceso moi desagradable. Un home de 48 anos foi detido por tentar levarse a unha nena de 9 anos dunha furgoneta que estaba estacionada na zona do Carme. Os seus familiares impedíronllo e, posteriormente, pouco tempo despois, foi detido por axentes da Policía Local de Lugo. Menudo susto. Son José Luis Ramudo, moi boa tarde. En canto tempo, hoxe, mellor imposible. Agardamos alternancia de nubes e claros e a temperatura notablemente de verán. Chegaremos aos 26 graus de máxima a primeira hora desta tarde, a mínima. Non baixaba pola mañá dos 12 graus. Mañá poden aparecer algunhas precipitacións, pero seguirá facendo calor. Estas condicións son ideais para que haxa moitos cogumelos no campo. De feito, a tempada xa comezou. Xa poden verse moitos cogumelos de especies moi diferentes nas marxes dos camiños. Ademais, saíron especies comestibles que son moi apreciadas. José Julián Alonso é o presidente da Sociedade Micolóxica Lucus.
Champiñóns silvestres como Garicus campestris, uh-huh, xa fai tempo que se atopa nos prados, especies que xa teñen, digamos, un momento de vegetación máis tardío, como poden ser os boletos, pero bueno, empezan a verse agora. Tamén nos prados agora hai tamén destas especies primeiras, como as macrolepiotas.
Hai outras especies tamén moi apreciadas dende o punto de vista gastronómico que aínda tardarán un pouquiño. Falamos, por exemplo, de especies tan populares como son os boletus.
Depende moito da caloxía de cada fungo. Os fungos comestibles como champiñós, macrolepiotas, que son, digamos que, saprotróficos, alimentan materia orgánica, habitan pois en prados ou no mantillo dos bosques, poden aparecer máis pronto que aqueles como arboletos, níscalos, cantarelas que viven asociados a raíz de las árboles tienen un momento normalmente más tardío.
Llegados a este punto, a recomendación. Sair a recoller cogumelos é unha actividade magnífica. Camiñar ao aire libre polo monte e recoller un alimento natural é estupendo. E en todo caso, hai que ter moitísimo cuidado, identificar perfectamente cada unha das especies. O contrario pode ter unhas consecuencias fatais. Se non coñecemos ben os cogumelos, o mellor é non recollelos. Julián Alonso.
Pero hai especies tamén que son tóxicas, dependendo da especie, a veces pues, con toxicidade potencialmente mortal. Por exemplo, a manita faloides é o exemplo máis emblemático, porque unha especie frecuente, incluso ás veces abundante, é unha especie, ademais, vistosa, carnosa, e que, sin embargo, unha especie que o seu consumo pode producir unha intoxicación mortal que afecta ao fígado.
Xa saben que nunca chove a gusto de todos. A borrasca Kirk, totalmente extemporánea, provocou perdas na colleita de castañas. Non son menores, segundo o Consello Regulador, e en só dous días levouse por diante entre un 30% e un 40% da producción, nalgúnas zonas mesmo máis. Derrubou árbores, tirou polas e moitos ourizos ao chan. Jesús Quintá é o presidente do Consello Regulador Castaña de Galicia.
Tirou árbores, tirou polas, tirou moito erizo ao suelo, e hai zonas que sí, porque, bueno, non é todo igual, porque, bueno, é un pouco así a ráfagas, non? Hai zonas onde fixo máis daño, e outras menos, pero en general, afectou a prácticamente a todo o territorio.
En canto á calidade da colleita, aínda teremos que esperar 15 días para unha valoración un pouco máis obxectiva. En principio, parece que as castañas están ben, pero haberá que ver se o froito está afectado ou non por fungos.
Algo empezou, vamos a empezar prácticamente agora a semana que vem, pero un pouco retrasada. Bueno, vamos ver a calidade, ainda non sabemos como vai ir a calidade, porque ainda falta 15 días ou así. A ver o fungo, se está aí ou se. Pero bueno.
A preocupación vai a máis entre os traballadores de Alcoa. O comité asegura que agora mesmo a empresa instalouse nunha postura antisocial. Mesmo está negando as prexubilacións pactadas. O comité pide maior implicación por parte do goberno de España. Ninguén responde ao seu berro de desesperación. José Antonio Zan é o presidente do comité de empresa.
Alcoa está en un modo antisocial total, dado que ya ni las prejubilaciones que tenemos firmadas y acordadas en convenio las quieren dar a los trabajadores cuando corresponden, cuando marca la ley, sino que se están pasando el convenio y la ley por el arco del triunfo, y como podéis ver, pues el problema de las empresas exteriores pues muy parecido.
Facemos parada en Alfoz, os pais e nais do Colexio Castro de Ouro non poden máis. Despois de máis dun mes de protestas, tomaron a decisión drástica de non mandar os seus fillos a clase a partir de mañá. Protestan pola falla de profesorado e din pola perda de calidade educativa no centro. Rosana Fraga é a presidenta da AMPA.
Levamos un mes e pico con isto, con concentracións, intentando que alguén nos resolva algo. Como non tiñamos resposta de nada, foi a pregunta ao Parlamento, o conselleiro non estaba moi ben informado acerca da nosa situación. Entón, bueno, a decisión nosa foi, se non temos máis solucións, pois os nenos non van ao cole. Queremos unha educación digna e de calidade.
En Lugo, o Partido Popular acusa o goberno local de non asumir a súa responsabilidade no conflito laboral da escola infantil Gregorio Sanz. Saben que a semana pasada 6 traballadoras deixaron o seu posto de traballo, eso sí, despois de avisar e agardar a que chegase o persoal de apoio. Reclaman os populares a comparecencia de Alvarellos e Arroxo Elena Candia.
En vez de abrir unha investigación interna, en vez de poñer os mecanismos para resolver o problema nun servicio público tan sensible, estamos falando do servicio de atención a infancia, de 0 a 3 anos. Saben que no ano 14-15 hai acusacións aquí moi graves de falta de medios, de personas que asumían funcións que non lles correspondían. Bueno, hai moitísimo contido para decir nunha roda de prensa.
Escoitas Mediodía en Cope Lugo.